Йоохны Загтал 2 дугаар Йоохан. Ахмад, би сонгогдсон эзэгтэй ба хүүхдүүдэд нэлгэв. Би зөвхөн би ч биш, бас үннийг мэддэг бүгд та нарыг үнэн дотор хайрладаг нь бидний дотор байгаа бөгөөд бидэнтэй үрд хамт байх үнний төлөө юм. Эцэг Бурхан ба эцгийн хүү Есүс Христдээс нэгүсэл, өршөөл, амар тайван нь үнэн хийгээд хайр дор бидэнтэй хамт байх болно. Эцгээс бид тушаал хүлээн авсан шиг хүүхдүүдийн чинь зарим нь үнний дотор яваг мэдсэндээ би их баярлсан. Эхнээсээ бидэнд байснаар бид бибинийг хайрлахыг эзэгтэй чамаас гуйж байгаа нь чамд бичиж буй шин тушаал биш. Бид түүний тушаалын дагуу явах нь хайр юм. Та нар эхнээсээ сонссончлон хайр дотор явах нь тушаал юм. Олон мэхлэгчид ертөнцид гарч ирсэн. Тэд Есүс Христийг махан биеэр ирснийг хүлээн зөвшөөрдөггүй ажээ. Энэ бол мэхлэгч бөгөөд Христийг эсэргүүцэгч юм. Та нар бидний гүйцэлдүүлснийг алдалгүй, харин дүүрэн шагналыг хүлээн авахын тулд өөрсдөө хян. Хитэрч Христийн сургаал дор байдаггүй хиндэж бурхан байхгүй. Сургаал дор байгчид эцэгч хүүч байна. Хин нэгэн нь та нар руу ирэхдээ энэ сургаалыг авчрахгүй бол түүнийг гэртээ бүү оруул. Бүү мэндэл. Түүнтэй мэндэлж буй нь ёрийн үйлсэд нь оролцож буй юм. Та нарт бичмээр зүйл надад олон байгаач. Би цаас бэхийх бус. Харин та нар руу очиж нүүр нүрээрээ ярилцахыг хүсэж байна. Тэгвэл баяр хөөр маань дүүрэн болно. Сонгогдсон эгчийн чинь хүүхдүүд чамд мэнд хүргэж байна.